Cum unii dintre voi au văzut probabil încă de vineri pe Instagram, de, mi-am luat Mac Mini. N-aș putea spune că aveam nevoie disperată de încă un Mac în birou, dar în spiritul care ne-a caracterizat în acest context, adică a mai fost și Black Friday pe deasupra, m-am manifestat și eu ca tot românul, adică bulimic. Păi, cum să nu-mi cumpăr Mac Mini când prețul său de listă este de 3600 de lei? Mă rog, 3599. Iar asta îl face probabil cel mai ieftin Mac ever, probabil. Sigur, eu am exagerat un pic cu bulimia și nici nu l-am comandat de Black Friday, pentru că oricum n-a fost în ofertă, ci am dat precomandă pe iStyle încă de când s-a anunțat că urmează să fie disponibil. Shut up and take my money! Bye, 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 bye! Principalul motiv pentru care l-am cumpărat a fost ca să-l adaug setup-ului nostru de streaming, va rula pe el un Wirecast și se vor conecta la el pe Thunderbolt niște plăci de la Blackmagic, în fine, poveste lungă. Dar haideți întâi de toate să vedem de ce jucăria asta este atât de importantă și chiar mai important decât scula însăși este prețul. În genere, Apple este un brand care a intrat în conștiința publică ca unul scump, chiar de fițe, și întrucâtva pe bună dreptate. Mac-urile au fost percepute, mai ales în România, o țară nu tocmai bogată, drept apanajul celor cu bani, care vor să se rupă în figuri, sau al profesioniștilor în materie de imagine, gen fotograf și editor video, sau designer, arhitect și așa mai departe. În genere, indiferent cât de ieftin ar fi fost vreodată vreun Mac, nu mi-aduc aminte ca el să fi scăzut sub pragul psihologic de 1000 de euro. De nou, la lansare, fie el MacBook Air sau orice altceva. Și iată că de nicăieri și pe neanunțate, pentru că noua lor gamă de PC-uri cu noul procesor M4, în ciuda zvonurilor, nu a beneficiat de un eveniment de lansare, a apărut acest liliputan Mac Mini, care promite să răstoarne toate cutumele și să înscrie Apple ca pe un challenger serios în cursa asta a PC-urilor accesibile. Deci, nu cred că exagerez atunci când spun că este cel mai ieftin Mac scos vreodată, fără să luăm în calcul vreo românească dintre asta, gen oferte, discounturi, scăderea prețului odată cu trecerea timpului și tot așa. Practic, prețul anunțat de lansare al acestui calculator a fost de 600 de dolari, iar în România a venit, firește, la vreo 700 de euro sau 3600 de lei pe iStyle. Chiar și așa, cu această translație infamă euro-dolar și cu adaosurile legale de taxe, prețul rămâne unul fabulos. Dacă până la acest Mac Mini nu s-a putut spune niciodată că Apple are și produse ieftine, well, acum se poate. Nu mă înțelegeți greșit, Apple mai are în portofoliu și alte categorii care sunt sub acest scor, cum ar fi iPhone SE sau iPad Mini. Dar în primul caz vorbim despre un telefon care chiar la banii ceruți pe el la lansare mi s-a părut monstruos de scump pentru ce oferea, cât despre iPad-urile ieftine, come on, vorbim totuși despre niște tablete, nu despre un calculator în toată regula. Așadar, noul Mac Mini este mic la stat și mare la sfat. Și vezi tu, aici este și marea șmecherie a acestui PC. Că n-ar trebui să te lași păcălit de form factorul ăsta liliputan, pentru că drăcia asta ascunde sub capotă o putere neașteptat de mare. Dar până să discutăm despre performanțe, hai să ne mai învârtim puțin în jurul său pe din afară, pentru că sunt multe lucruri de punctat și de admirat. Dimensiunile sunt absolut halucinante. Este un pătrat cu o latură de 5 inci, adică nici 13 cm, și o grosime de doar 5 cm. Cât despre greutate, are sub 700 de grame, 670 mai exact. Ceea ce este și mai uluitor pentru mine este că au reușit să înghesuie în el inclusiv sursa, adică este în corpul acestui PC Minion, pe lângă tot restul componentelor, SoC, răcire și așa mai departe. Pe partea de conectică, versiunea de bază, adică cea pe care am cumpărat-o eu, cu procesor M4 și 256 de giga stocare, are pe față două USB-C în standard 3.0 și un jack de căști, iar pe spate numai puțin de 3 porturi Thunderbolt 4 la 40 Gbps fiecare, un HDMI 2.1 full, port Ethernet la 10 giga pe secundă, da, ați auzit bine, 10 Gbps. Modelul și mai puternic, adică ăla cu M4 Pro și care costă și un pic mai mult, în locul celor 3 Thunderbolt 4 are 3 porturi Thunderbolt 5, fiecare la a staggering 120 Gbps. În rest, tot pe parte de conexiuni, avem Wi-Fi 6E și Bluetooth 5.3. Practic, acest Mac Mini, căruia îi se potrivește foarte bine expresia aia cu esențele tari care se țin în sticle mici, a devenit odată cu această iterație, din rățușca cea urâtă, cel mai tentant și mai accesibil calculator din întregul line-up Apple. Am spus rățușca cea urâtă pentru că această linie de computere nu mai beneficiase de un refresh de design de 14 ani, din 2010. Cinstit vorbind, Mac Mini a fost mereu cel mai ieftin PC Apple, dar niciodată, în toți anii de când eu folosesc acasă și la muncă acest ecosistem, nu mi s-a părut atractiv. Mac Mini mi s-a părut mereu underpowered și de privit mai degrabă ca Mac-ul săracului, potrivit pentru cei care doar vor să-și înmoaie o leacă degețelele în acest ecosistem și nimic mai mult. Practic, cine n-avea bani pentru cel mai ieftin MacBook Air, putea să-și cumpere un Mac Mini. Nu mai este cazul. Noul Mac Mini rupe și în cel mai mic format pe care eu l-am văzut la vreun mini PC până acum, este doar puțin mai mare decât un Apple TV, reușește cumva să împacheteze o grămadă de forță. Mi se pare senzațional pentru orice tip de activitate, desigur, în afară de gaming. Mai mult, coroana pentru mini PC-ul suprem consider că este deja adjudecată. Și dacă vi se pare că este un punct de vedere subiectiv, de fanboy, de MacTard, vă voi da imediat și cifrele care să cimenteze aceste afirmații. Indiferent că îl folosești pentru editare video sau foto, programare sau entertainment, merge de rupe. Încă un avantaj pe care îl văd este acela că îl poți asezona cu ce vrei tu în materie de periferice. Îndrăznesc să spun că din punctul meu de vedere este o alegere mai bună decât un iMac, tocmai pentru că lasă la latitudinea ta monitorul, tastatura și mouse-ul cu care ai vrea să-l asezonezi. Și vă spun asta în cunoștință de cauză, pentru că acum am să vă dezvălui și alte câteva bunătăți din acest video, adică am primit în test și noul iMac cu M4, dar și noul MacBook Pro cu același procesor nou, cu singurul amendament că acesta din urmă este în versiunea sa Pro, adică M4 Pro. Și în acest context am pus-o de unul dintre cele mai mari teste comparative de la zonă din ultimii ani, pentru că am aliniat la linia de start nu doar cele trei produse noi cu M4, adică Mac Mini, iMac și MacBook Pro, ci și câteva dintre sculele pe care le folosim deja intensiv în birou de o bună bucată de vreme încoace. Propriul meu laptop cu M3 Max, luat în ianuarie anul ăsta, dar și unul dintre cele două Mac Studio cu M1 Ultra, achiziționate la începutul anului trecut. Am vrut să vedem cam cum se poziționează sculele noi prin comparație cu cele tried and tested. Și exact în acest context, haideți întâi de toate să dăm din drum rezultatele și după aceea să le și comentăm. Am instalat rapid un Geekbench 6 și un Cinebench 2024 pe toate, ambele benchmark-uri fiind standard în industrie. Știu că nici nu muncim, nici nu ne jucăm benchmark-uri, dar ele ajută pentru a înțelege cum anume un produs se situează în privința performanței comparativ cu altele din aceeași generație sau cu cele din generația anterioare. Dar înainte de orice, haide să ne uităm puțin la configurații și dotări și am să încep cu produsele mai noi. Noul Mac Mini de bază cu M4 are 10 nuclee CPU, din care 4 de performanță și 6 eficiente, 10 nuclee grafice și 16 GB RAM. În legătură cu această din urmă specificație, se întâmplă ceva extrem de important. Ăștia 16 GB RAM rezolvă, în sfârșit, o veche și imensă frustrare a utilizatorilor de Apple. Din motive absolut imbecile, Apple au considerat ani de zile că 8 GB RAM sunt suficienți pentru PC-urile lor de bază, fie ele desktopuri sau laptopuri. Ceva cu un flintic de 8 GB RAM nu se poate numi Pro. Este absurd că MacBook Pro-urile entry au venit până anul trecut cu doar 8 GB RAM. În sfârșit, Apple rezolvă acest neajuns și absolut toate sculele lor, Mac Mini, iMac, MacBook Pro, pornesc toate acum de la 16 GB. Hallelujah and praised be Jesus! Mă gândesc că au luat această decizie generoasă, deși cam tardivă, din motive de Apple Intelligence și vom vorbi imediat și despre asta. Așadar, în ordinea numerelor de pe tricou, avem așa. Mac Mini cu 10 coruri de procesor, 10 coruri grafice și 16 GB RAM. iMac M4 cu 8 coruri CPU, dintre care 4 de performanță și 4 eficiente, 8 coruri grafice și 16 GB RAM. Și acest MacBook cu M4 Pro cu 12 coruri pe CPU, din care 8 performante și 4 eficiente, 16 nuclee grafice și 24 de GB RAM. Așa mai vii de acasă. Sculele mai vechi cu care am făcut comparația sunt propriul meu laptop cu M3 Max, cu 14 nuclee CPU, din care 10 de performanță și 4 eficiente, numai puțin de 30 de coruri grafice și 36 de GB RAM și, în final, stația noastră de lucru Mac Studio, cu mai bătrânul M1 Ultra, cu 20 de nuclee pe procesor, dintre care 16 de performanță și 4 eficiente, 48 de nuclee grafice și 64 de GB RAM. Și după această înșiruire aridă, dar importantă, haide să vedem cum stăm în teste. Și am să încep cu popularul Geekbench, unde câștigătorul la mustață al întregului test a fost noul MacBook cu M4 Pro. 20.457 de puncte în multicore și 3.909 în single core, urmat de M3 Max-ul meu cu 19.390 de puncte, respectiv 3.215, apoi M1 Ultra cu 18.952 și 2.432, apoi Mac Mini cu 14.824 și 3.833 și în final noul iMac cu 13.794 de puncte în multicore și 3.753 în single core. Ce observăm? Că în vreme ce M1 Ultra și cele două laptopuri sunt toate în zona de 19-20.000 de puncte în multicore, Mac Mini și iMac sunt pe la 14-15.000. O diferență așadar de cam 5.000 de puncte, deci cu 25-30% sub modelele pentru premianți. Și credeți-mă că nu e rău deloc, pentru că vorbim despre prețuri duble, triple sau quadruple pentru sculele amintite mai înainte. Mai observăm și că scorurile în single core ale modelelor mai noi sunt mai mari net decât cele ale modelelor din trecut. Atât M3 Max cât și M1 Ultra s-au învârtit pe la 3.000 de puncte, în vreme ce Mac Mini, iMac și MacBook cu M4 Pro sunt la aproape 4.000. Se simte deci generația mai nouă de nuclee. Al doilea test pentru procesor a fost Cinebench 24 și el un standard în industrie. Aici pe primul loc s-a clasat M1 Ultra cu 1620 de puncte, dar să nu uităm că are 20 de nuclee, urmat îndeaproape la scor identic de cele două laptopuri, cel cu M4 Pro și cel cu M3 Max, cu 1475 de puncte fiecare. Mac Mini a reușit 956, iar iMac 734. Așadar, și în Cinebench se cam păstrează diferența aia de 30% sau puțin peste. Pe parte grafică am reluat cele două teste, iar în Geekbench 6, având ca API Metal, a câștigat detașat Mac Studio cu M1 Ultra, grație celor 48 de nuclee grafice, cu peste 160.000 de puncte, urmat de laptopul cu M3 Max cu 130.000, apoi noul MacBook Pro cu aproape 100.000, iar în coadă Mac Mini cu 57.000 de puncte și iMac cu aproape 48.000. Scoruri duble, triple pentru sculele mai scumpe pe parte grafică. Puțin mai ciudate au fost scorurile din Cinebench pe parte de GPU, unde a câștigat Mac-ul meu cu M3 Max cu 10.560 de puncte, urmat de MacBook Pro-ul nou cu M4 Pro cu 7.800, apoi M1 Ultra cu aproape 6.000 și în final Mac Mini cu aproape 4.000 și iMac cu vreo 3.600. Sincer, nu am o explicație pentru această răsturnare de scor. Poate să fie ceva de la optimizarea lui Cinebench pentru procesoarele mai noi. Și după această înșiruire anostă de cifre, haide să tragem niște concluzii. Pe partea de performanțe, noul laptop cu M4 Pro se bate de la egal la egal cu cel mai puternic procesor de workstation al seriei M1 de acum câțiva ani și cu palierul superior al laptopurilor de anul trecut. Practic, M4 Pro este la egalitate cu M3 Max și cu M1 Ultra. Cu alte cuvinte, dacă îți cumperi acum un astfel de laptop, care este de mijloc în această serie nouă, beneficiezi cumva de performanța flagship-ului generației anterioare și de puterea unui workstation desktop de acum 2-3 ani. Progresul este semnificativ și Apple zic eu că face o treabă extrem de bună în a îmbunătăți performanța propriului siliciu din seria M, spre deosebire de ceea ce vedem că se întâmplă în ultima vreme în tabăra x86. Și pe parte grafică, creșterea de performanță este substanțială și cred că sunt puține sarcini de muncă pe care să nu le poți duce la capăt cu laptopul cel nou și nu cel mai scump din lineup. Ca să vă faceți o idee și mai clară cu privire la progresul de performanță, la prețul de listă, tot de pe iStyle, acest MacBook Pro cu M4 este 12.200 de lei, în vreme ce Mac-ul meu cu M3 Max a fost peste 20.000. Iar performanțele, așa cum vă spuneam, sunt similare. Desigur, eu acum ar trebui să mă simt țepuit și frustrat, dar totuși n-am cum să nu văd progresul de performanță și scăderea de preț. Practic, cu mici downsides pe parte grafică, motivate de numărul mai mic de nuclee grafice pe laptopul cel nou, în rest performanța procesorului e cam tot pe acolo. Dar cel mai interesant dintre toate, mi se pare sincer, Mac Mini, care la doar 3600 de lei, adică o cutime din prețul celorlalte, reușește să țină pasul cu performanțe excepționale, cu doar 30-35% mai mici. Așadar, dacă vrei un computer Apple mic cât puța de furnică, dar potent nevoie mare, cred că Mac Mini își merită fiecare leu și ar trebui să reprezinte un motiv de îngrijorare pentru toți producătorii de PC-uri. Desigur, mai puțin pentru cei care fac calculatoare de gaming, cum suntem și noi, unde criteriile și așteptările sunt altele. Dar pentru tot ce înseamnă productivitate casual, entertainment și așa mai departe, Mac Mini este pur și simplu bombă. But what about iMac? Acest iMac, în varianta de bază, adică cea cu 8 nuclee CPU și 8 GPU, este 7400 de lei. Primul lucru pe care l-am observat cu toții este că performanța lui Mac Mini este peste la jumătate din bani. Dar ceea ce primești în plus la iMac este un display Retina 4.5K de 24 de inci și perifericele originale Apple, pe care eu unul le-aș pune direct în coșul de gunoi. Este acel mouse retardat care are portul de încărcare de dedesubt și chiar dacă n-ar avea această tâmpenie, tot nu este vreo grozăvie și tastatura asta în format redus, care nici ea nu-i vreo minunăție. Dar avantajul acestui computer este acela de a fi un all-in-one plug-and-play pe care l-ai scos din cutie și dai drumul la treabă. Eu personal aș merge însă pe Mac Mini, ceea ce am și făcut. Practic, în diferența asta de 3800 de lei, sunt absolut convins că poți găsi un monitor bun, de diagonală și mai mare și frecvență peste cei 60 de Hz amărâți oferiți de Apple. A, și-ți mai intră în banii ăștia și o pereche de periferice decentă. Ceea ce am și făcut. iMac-ul cu cele 8 nuclee CPU și 8 GPU mi se pare ușor underpowered pentru activități mai intensive. Prin urmare, îl văd mai potrivit pentru școală, entertainment, social media și așa mai departe. Evident, am vrut să vedem și cât de bine se mișcă acest Mac Mini sub un stres mai intens, adică în activitățile noastre de la studio, și mai ales prin comparație cu stațiile Mac Studio pe care le avem deja. Prin urmare, împreună cu colegul Nico, am asamblat o secvență de un minut de DaVinci Resolve Studio, în care am pus ditati. Text, un efect de comic books, unul de beauty cu AI și face recognition, am pus noise reduction, am avut și o porțiune în care am multiplicat aceeași imagine de 16 ori, am pus și speed warp, iar formatul clipului a fost H264 4K60p, adică parametrii pe care îi folosim la clipurile noastre pe care le încărcăm pe YouTube. Mac Studio-ul cu M1 Ultra l-a dat gata în 5 minute și 12 secunde la render, în vreme ce Mac Mini a reușit un timp neașteptat de bun, de 9 minute și 39 de secunde. E drept, este dublu, dar să nu uităm că vorbim despre doar 10 nuclee pe procesare și 10 nuclee grafice versus 48 și 16 GB RAM versus 64. În aceste condiții, timpul obținut în render de către Mac Mini este unul absolut impresionant. Într-un context mai puțin stresant, cel al clipurilor noastre obișnuite pe care nu le încărcăm cu cine știe ce efecte, M1 Ultra randează același 4K60p, dar H265 de asta dată, la 190-200 de cadre pe secundă, în vreme ce Mac Mini a randat cu vreo 70. Se poate spune că este de cam 3 ori mai lent, dar și de 8 ori mai ieftin. Și tot nu e rău, și așa îți faci treaba cu el fără discuție. Deci, sunt convins că și iMac-ul se descurcă pentru o editare video light, dar în această configurație, clar nu e gândit pentru așa ceva. Cât despre MacBook Pro-ul cu M4 Pro, mă aștept să se descurce cam la fel de bine ca laptopul meu cu M3 Max, adică oricum este rachetă hipersonică. Și apropo de laptopuri, am sesizat că în load, modelul ăsta cu M4 Pro este și un pic mai silențios decât M3 Max-ul meu, ventilatorul de pe modelul mai vechi parcă turează mai intens în sarcină. Prin urmare, iată cum aș caracteriza eu noile modele în funcție de tipurile de utilizatori cărora ele li se adresează. Mac Mini este o poartă de intrare excelentă în universul și ecosistemul Apple. La banii ăștia și la performanțele pe care le oferă, la conectica bestială pe care o are și la form factorul său neintruziv, este un adevărat no-brainer. Încă o dată o spun, își merită fiecare leu și nu vei avea probleme nici măcar în sarcini mai dificile, mai intensive. Poți edita pe el foto și video, poți programa, te poți uita la filme și apropo de asta, suportă numai puțin de 3 monitoare simultan. Tot ceea ce trebuie să-i mai adaugi sunt practic perifericele, monitor, tastatură și mouse și sunt convins că găsești opțiuni bune în bani rezonabili. iMac, de partea cealaltă, este o soluție completă, direct din cutie și în configurația asta de bază, cu 8 nuclee de procesare și 8 grafice, este basic. La 7400 de lei este însă un PC complet care suportă și Apple Intelligence, excelent pentru office, școală, browsing, social media și consum multimedia. Există și versiuni ceva mai potente, dar care nici alea nu fac gaură în cer, adică vorbim despre 10 nuclee pe CPU și 10 pe GPU, adică exact configurația acestui Mac Mini, doar că acele modele de iMac te duc la peste 8600 de lei. De diferență, cred că poți la fel de bine să-ți iei un Mac Mini, exact ca ăsta, și un monitor OLED de 27 de inci și niște periferice bune de pe la Logitech din seria MX. Desigur, Mac Mini există și el în variante mai potente, dar sincer, nu găsesc diferența de preț ca fiind justificabilă. Modelul de Mac Mini cu M4 Pro, adică așa cum este procesorul de pe acest laptop, ajunge la 8.300 de lei. E drept că vorbim despre performanțe net superioare, despre 24 de GB RAM în loc de 16 și porturi Thunderbolt de 3 ori mai rapide, cu care nu prea văd să ai ce face. Pentru cineva preocupat de buget, aș zice că diferența de preț nu merită. În schimb, dacă ceea ce urmărești este performanța cât mai înaltă ce poate fi stoarsă dintr-un format atât de mic, atunci puțin peste 8.000 de lei, cât e versiunea cu M4 Pro, realist vorbind, nu mi se pare o sumă mare. Să ne gândim la faptul că un laptop mai capabil pleacă de la peste 10.000 de lei. Iată, nu mai departe de aici, acest model de MacBook Pro cu fix acest procesor este peste 12.000. Na, fiecare și le știe pe ale lui. Și nu cel din urmă avantaj al acestui mini mi se pare portabilitatea. Știu că pentru un desktop asta contează mai puțin, dar poți literalmente să-l bagi în buzunar la pantaloni sau la geacă, de rucsac nici nu mai zic, și poți pleca cu el în lume. Mă gândesc foarte serios să-l cărăm după noi la evenimente, când plecăm din țară, sau pe la streamuri și filmări pe care le facem în alte locații decât în studio. Și ultimul, dar nu cel din urmă, laptopul, și chiar dacă mă simt puțin frustrat, nu pot să nu văd că Apple chiar au făcut o treabă bună. Modelul de față, motorizat cu M4 Pro, este o versiune de mijloc. Nu este cel mai slab Pro, dar nici cel mai puternic. Și la 12.300 de lei reflectă, zic eu, destul de bine acest echilibru. Așa cum au demonstrat și testele, este mai mult decât potent pentru orice activitate profesională, dar fără să plătești prețul premium pe care l-am dat eu pe un Max la începutul acestui an. Este 40% mai ieftin decât a fost ăla și cu 10, maxim 20% mai slab. Și în final, după ce v-am făcut capul pătrat cu atâtea date și cifre, haide să vorbim puțin și despre Apple Intelligence. Ce trebuie să știți este că toate PC-urile Apple beneficiază în mod surprinzător de Apple Intelligence. Treaba asta se activează din meniul de setări și voilà, you're good to go. Am spus că este surprinzător pentru că noi, ca europeni, nu beneficiem de Apple Intelligence pe telefon și m-am întrebat, why the fuck? Conform acelui DMA, adică Digital Markets Act al Uniunii Europene, Apple este considerat guardian doar pentru iOS și iPadOS. Mai pe românește spus, Uniunea Europeană consideră că ei sunt un monopol doar acolo, nu și pe PC-uri. Prin urmare, ca posesor de iPhone în Europa, nu beneficiezi de Apple Intelligence, în schimb, ai posibilitatea de a instala magazine terțe de aplicații. De cealaltă parte, pe PC-uri, primești Apple Intelligence în mod oficial și cu toate bunătățile ce decurg de aici. Sumarizarea și rescrierea mail-urilor, notificărilor, notițelor și așa mai departe. Desigur, pe noi restricția de pe telefoane nu ne-a oprit să instalăm Apple Intelligence, ba chiar în versiune cu iOS 18.2 beta și cu toți clopoței aferenți. Nu este o procedură extrem de complicată, trebuie doar să setezi App Store pe Statele Unite. Funcția care ne interesa cu predilecție era acel iPhone Mirroring, care vine default cu noile versiuni de iOS și macOS. Șmecheria la mirroring este că ai practic pe ecranul Mac-ului o variantă virtuală integrală a telefonului. Cu alte cuvinte, nici măcar nu trebuie să mai scoți telefonul din geantă sau din buzunarul gecii de pe hol, pentru că îl ai în mod virtual cu tot conținutul său pe laptop sau pe desktop. În versiunea iOS 18.2 beta, pe care am reușit noi să o instalăm, față de data trecută când am testat această funcție, acum ai și posibilitatea de drag and drop, adică de a muta fișiere și imagini direct cu mouse-ul din laptop în telefon și invers. Cât despre restul funcțiilor noi aduse de Apple Intelligence, am testat Siri cu ChatGPT, uneltele de writing și cleanup, acea chestie care îți permite să îndepărtezi din poze obiectele nedorite. N-am fost dat pe spate de aceasta din urmă, este rudimentară, destul de stângace și mi se pare sub ceea ce oferă, de o bună bucată de vreme, alți jucători precum Google sau Samsung. Cât despre acele writing tools, ele sunt disponibile pe orice aplicație din telefon, fie că vorbim despre mail-uri sau notițe. Practic, poți să dictezi, să rescrii automat un mail, să-l compui de la zero, să-l corectezi, să-i schimbi tonul și așa mai departe. Iar în ceea ce privește noul Siri, arată interesant chenarul ăla luminos, dar accesarea ChatGPT vine ca un soi de opțiune extra pe care trebuie să o confirmi de fiecare dată. Cu alte cuvinte, e un AI cu două viteze. Prima oară intră în acțiune Apple Intelligence, iar dacă ceea ce ceri îi depășește atribuțiile, intervine ChatGPT. Ne-am jucat la greu cu aceste funcții AI, atât pe telefon cât și pe laptop, și îndrăznesc să mă declar neimpresionat. Sunt de ajutor în mod punctual, dar nu le consider acel tărâm promis care să schimbe, cel puțin în acest moment, modul în care ne folosim de telefon sau de laptop și nici nu consider că este un factor suficient pentru a motiva o achiziție nouă. Mi se pare mai degrabă un gimmick pe care mi-a făcut plăcere să-l testez, dar pe care nu mă trezesc folosindu-l prea des în munca mea de zi cu zi, la scris texte, e-mail-uri, mesaje sau la editare foto-video. Și nu spun asta doar despre inițiativele AI ale celor de la Apple. Consider că același lucru este valabil și pentru Copilot Plus al celor de la Microsoft, pentru Galaxy AI-ul celor de la Samsung sau despre uneltele de inteligență artificială de la Google. Înțeleg acest trend de a imbedui aceste modele multimodale în dispozitivul însuși și în fiecare activitate pe care o prestez pe el. Dar de aici și până la a pretinde că asta schimbă complet experiența, mai e drum lung. Și acestea fiind zise, ne oprim aici. Hai cu algoritmul și ziceți voi în comentarii. Cum vă place noul Mac Mini? Ce părere aveți despre acest veritabil Mac la 3600 de lei? Dar noul iMac sau laptopul cu M4 Pro, cum vi se pare? Și în ultimul rând, aceia dintre voi care sunteți utilizatori Apple, ce părere aveți despre implementarea lor de AI și despre funcționalitatea Apple Intelligence? Simțiți așa un aport real în activitate sau rămâne mai degrabă, deocamdată cel puțin, tot un gimmick? Sunt curios să văd care vor fi răspunsurile în acest mic sondaj în comunitate. Încheiem aici, nu înainte însă de a vă reaminti de magazinul nostru online, unde pe ei mai jucători dintre voi sau pe profesioniștii care au nevoie de multă putere de procesare, vă așteptăm cu PC-urile noastre din seriile Gamebox și Studiobox, concepute, asamblate și testate chiar de noi. Cum bine știți, am dat drumul inclusiv configurațiilor cu noile procesoare AMD 9800X3D sau pe parte de Intel cu 285K, iar viitorul arată luminos cu noua serie de plăci video Nvidia din seria 5000 la orizont. Cel mai probabil vorbim despre trimestrul 1 al anului viitor. Până atunci însă, abonați-vă în zonă, eu vă mulțumesc ca de obicei și vă urez baftă vouă tuturor!